haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan aan ku eegayno sababaha keenay inay burburaan wadahadalladii la xidhiidhay biyo xidheenka etoobiya iyo weliba khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno sababaha keenay in ay burburaan wadahadallada la xidhiidha biyo xidheenka etoobiya iyo khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco. waxaa dhowaan burburay wadahadalladii uu midowda afrika dhexdhexaadinayay ee ka dhacay caasimadda dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ee kinshasa, kuwaasoo u dhexeeyey etoobiya, masar iyo suudaan. muranka biyo xidheenka oo muddo soo jiitamayay ayaa wax heshiisa aan laga gaadhin. haddaba maxay tahay sababta heshiis loo gaadhi la'yahay? waxaa arrintaasi faahfaahinaya faysal mukhtaar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka.
dhammaan wadahadalladii ee u dhexeeyey labada dhinac ee lasoo waday laguma guuleysan, midna laguma guuleysan, waana lagu fashilmay. waxaa u dambeeyey hadda kii waday maaragtay ee u dhexdhexaadinayay midowda afrika oo muddo socday, meelo badan lagu kulmay, taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeyntii ay saluugeen wadanada masar iyo suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay, iyadoo dhinaca etoobiya ay weli aaminsanayd inuu maaragtay wadahadalkaasi uu socdo. saas darteed waxay codsadeen wadanada masar iyo suudaan in maaragtay dhexdhexaadinta la ballaariyo oo ay soo galaan wadanka maraykanka iyo qaramada midoobay iyo maaragtay midowda yurub ay soo galaan oo laga dhigo maaragtay afar geesood, midowda yurub oo hadda ku jira, midowda afrika oo ku jira, iyo midowda yurub iyo maraykanka iyo jamciyadda qurmaha ka dhexeysa. arrintaasoo ay si cad ugu gacan seedhay etoobiya oo ay diiday arrinkaasi. laba arrimoodna ay cuskatay. waa kow, iyadoo arrintaasi ay ku tilmaamtay inay meel ka dhac tahay midowda afrika oo weli arrinta ku jira, ay midowda afrika meel ka dhac ku tahay. qodobka labaadna ay cuskanaysay heshiis 2015 aan filaya inuu ku dhexmaray dalka suudaan hogaamiyeyaasha saddexda dal, oo heshiiskaas oo dhigaya haddii guddiyada wadahadalka wada ay ku fashilmaan, meesha loo noqonayay inay tahay madaxda saddexda dal inuu yahay. heshiiskaasi uu dhigaya, qodob dhigaya ugu jiro, ay maaragtay cuskanayso etoobiya oo ay leedahay haddiiba ay wadahadalladii guddiyaashii fashilmeen, meesha loo noqonayay maaha in wadano kale iyo arrinta la siyaasadeeyo oo meelo kale la geeyo, waa in madaxda saddexda dal loo noqdo ay cuskanayso. taasna ay arrintaasi diiday. arrintuna ay markaa cirkeys kusii shareertay oo sii cakirantay arrintaas.
muranka biyo xidheenka ayaa u muuqda mid sii kululaaday sannadahan u dambeeyey, taas oo ay ugu wacan tahay sida khubarada siyaasadda caalamiga ay sheegayaan isbedelada ku yimid hoggaanka saddexda dal, iyadoo oo ay meesha ka baxeen maamuladii muddada dheer ka talinayay etoobiya iyo suudaan. inkasta oo masar ay goor dambe bilowday dardargelinta siyaasadeeda ku aadan biyo xidheenka, taas oo ay sababtu tahay xilliga la bilaabay dhismaha oo ahayd xilli dalka masar uu kacdoon ka jiray, iyo markii dambe oo awooddii laga qaaday madaxweynihii hore ee la doortay maxamed mursi, sida uu faahfaahinayo maxamed cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka norway.
waxaan ogsoonnahay waqtigii la bilaabayay dhaamkan inuu ahaa waqtigii kacdoonka shacabka uu ka jiray dalka egypt oo dowladdii waqtigaa jirtay xusni mubaarak uu ka talinayay lagu mudaharaadayay, xukuumaddiisiina lagu riday, ay ahayd waqtiga etoobiya la bilowday. xukuumadihii ka dambeeyey ee waqtigaa yimida ilaa iminka, siisi hadday noqon lahayd iyo mursi hadday noqon lahayd, ilaahu naxariistaba, ay isku dayeen in ay wax ka qabtaan daamkan. marnaba kuma qanacsana masaaridu in daamkani uu hirgalo. haddii uu hirgalana waxay ogsoon tahay in ay tahay mid iyada dhibaato weyn ku ah. haddaba su-aasha kale ee xigta waxa ay tahay, haddii daamkaba la dhiso oo uu hirgalo 2023 ayuu dhammaanayaa sida la sheegay, muddo intee leeg ayaa lagu buuxinayaa daamkaas? haddii ay noqoto muddo 5 sano ilaa 10 sano inta u dhaxaysa ah, dadka masaarida iyo dowladda masarba waxa ay aaminsan tahay in ay tahay caqabad weyn oo ku timiday dhinaca wax soo saarka beeralayda dalka masaarida ah iyo ka intifaacsigii guud ahaaneed ee webiga naylka ah. sababta oo ah waxa ay aaminsan yihiin in biyaha imanaya ee soo gaadhaya dalka egypt in ay aada u yaraanayaan koobmayaan, taasina ay keenayso in wax soo saarkoodii uu 50% hoos u dhacayo. Dalka Masarna uma eeka dad ogolaanaya in muddada kooban lagu buuxiyo biyo xireenkaas. Weli inkastoo wax heshiisa laga gaarin, waxna labada dowladoodna isla meel dhigin, waxaa jira guluf dagaaleed ama colaad ah oo u dhexeeya labada dal oo hawada la isku mariyo. Inkastoona weli wax ciidana weerar la isugu qaadin, laakiin waddamo la isku adeegsada ayaa jirta, siyaasado kale isku adeegsadaan ayaa jirta. Xitaa waxaa la gaaray ninkii madaxa ka ahaa daamkaas in la dilo. Marka wax weeyaan waa khilaaf aad u ballaaran oo la isku haysto, welina aana meel la dhigin, lagana heshiinin.
Khubarada oo darasta siyaasadaha Bariga Afrika ayaa sheegaya in haddii uu dagaal ka dhasho muranka biyo xireenka ay arrintani saameyn ku yeelan doonto degmada oo dhan, sida uu sharaxayo Xasan Ciise oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika kuna sugan magaalada Jigjiga ee dalka Itoobiya.
Khasaaraha ka dhalan kara haddii arrintan biyo xireenka la isku hayo ay faraha ka baxdo, insha Allah lama rajaynayo horta inay faraha ka baxdo, oo waxaa dhici karta in xal diblomaasiyadeed la helo oo heshiisyadii hore, dabcan marka la eego xagga Masar bay u eexanayeen heshiisyada hore oo dalka xagga dalalka uu ku shubmo wabiga Niilku ayuu heshiisyadaas u eexanayeen. Itoobiyana waxay rabtaa xuquuqdeedii ay lahayd ee biyood inay meesha ka hesho, oo waxaa la qiyaasaa halka dalka Itoobiya ay dadka ku nool 110 million yihiin, in 50 million oo ka mid ah ay bilaa koronto yihiin. Marka iyada oo duruufahaasi laga duulayo, waxaa laga yaabaa in la isugu yimaado markaasi meel dhexe la isugu yimaado. Laakiin haddii ay arrintu faraha ka baxdo, waxay noqonaysaa marka Bariga Dhexe ama Qoyiga Afrika iyo Bariga Afrikaba in khasaare la xadli soo gaadho, ganacsiga adduunka in isku socodkii maraakiibta badda cas oo kale in dhibaato ay soo gaadho, in mashaakilaad weyn ay abuurto ayaa laga yaabaa arrintaas. Marka taa waxaa laga yaabaa in quwadaha waaweyn oo kale, Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka iyo Ingiriiska, dalalka waaweyn oo kale, inaanay ogolaanin xaaladu inay faraha kasii baxdo oo ay lagu hayo arrinta marka wadahadal iyo sidii loogu dhameyn lahaa qolo walba maslaxadeeda. Laga yaabaa in Itoobiya wax ka tanaasusho, masaaridna ay wax ka tanaasusho aakhirka dambe marka meel dhexe la isugu yimaado.
Marka laga yimaado dalalka uu wabiga Niil uu maro ee uu muranka u dhexeeyo, waxaa jira dhinacyo kale oo dana dhaqaale ka leh gobolka oo arrintan isha ku haya, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Maxamed oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Waxa yaab kale waxa weeyaan dowlada carbeed oo khaliijka u badan ayaa maalgelin xoogan ka wada biyo xireenkaas, iyaka oo dhulal badan oo beeraley ah ka iibsaday Itoobiya. Sidee ugu kaaftoomaan cuntada dibadaha kale kasoo dhoofsanayaan, waxay doonayaan ama ay rabaan in beerahooda 90% baahida ay leeyihiin dowlada sida Qatar iyo Imaaraadka inay buuxiso beeraha Itoobiya ku leeyihiin. So maalgelin xoogan oo laakiin dadban ayay ka wadaan biyo xireenka. Dowladda Masar, Saamax Shukri wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya, wuxuu dhowr mar sheegay asagoo dowladaha si toos ah u sheegin magacyadooda, wuxuu yiri dowlado badan baa si indirect u maalgelinaya, waxaana ka codsanaynaa inay ogaadaan khasaaraha ka imaan kara iyo dhibaatooyinka ee mantaqada geli karto biyo xireenkaas hadduu meesha yimaado. Waxaa dareemaynaa labada dowladood, Masar iyo Suudaan keliya, inay ka horjeedaan biyo xireenka. Weliba Suudaan siyaasad ahaan ayay ugu horjeedaa biyo xireenka, iyadoona dhibaatooyin badan oo daadad badan iyo dhibaatooyin badan uu Naylka ku hayay ka badbaadi doonto biyo xireenkan haddii la sameeyo. Laakiin iyada oo la safanaysa dowladda Masar ayay muujinaysaa inay ka xun tahay ama ay diidan tahay. Taasna waxaa keena isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Suudaan. Waan aragnaa Masar dhaqdhaqaaqyo badan bay wadaa dowladaha Afrikaanka badankooda Itoobiya iyo la safan yihiin, waxay aaminsan yihiin mashaariic badan oo regionka dhan ama mandaqada dhan bedeli karo, ilaa Soomaaliya ilaa Jabuuti bedeli kara ayaa kasoo socda meesha. Waxa ugu muhiimsan ee ka imaan karo waa korontada. Korontadaas oo nolosha malaayiin geeska Afrika degan bedeli doonto.
Intaasina dhegeystayaal, waxa inoogu idil barnaamijkii bandhiga VOA ee todobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.